Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Нові гроші чекають своєї пари до літа наступного року. Білоруси рихтують кошельки для пригажейших купюрів і монетів. У Національному банку стверджають, що нові купюри будуть пропагандувати історичну спадщину Білорусі. У Мінську почалася буйна міжнародна конференція по історії Великого князства Литовського. Були політв'язень Євген Васькович на запрошення організації «Чоловік у недолі» почав місяць реабілітаційного відпочинку у Чехії. Суд у Гомелі оштрафував назиральницю Олену Луцкович за публічну заяву про фальшування виборів. У Стокгольмі у Нобелівському музеї уже з'явився стенд, присвячений сьогоднішній білоруській лауреатці Світлані Алексєєвич. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Далі у нашій програмі «Вольна студія». Портрет стагоддя. Под такою назвою у Мінську вийшли у світ успоміни мастака Євгена Тихановича. Підрихтував до друку і прокоментував їх мастацтвознавця Сергій Харевський. З ним погутарив Міхась Скобла.
Сергій, вітаю вас у нашій студії. Подозреваю, що це ви дали заголовок мемуарам Євгена Тихановича «Портрет стагоддя». Скажіть, а наскільки оправдана така назва?
Назву придумав Сергій Дубовець, коли першиню фрагменти успомінів Євгена Тихановича, записані мною на диктофон, прогучали у передачі авторської Сергія Дубовця «Острая брама». Бодай ліпшої назви і не придумаєш, тому що, саправди, біографія Євгена Тихановича охопила амаль все стагоддзе. Ён пражыў больш за 90 гадоў. Ён перажыў многіх блізкіх, родных і стаў сведкам ўсёй гісторыі нашага народа ад часоў Расійскай імперіі, калі ён нарадзіўся, да незалежнай Беларусі. І сапраўды гэта каласальны досвід, атрымаўся партрэт стагоддзя.
Мне зразумела, чаму ён, скажам, не спяшаўся публікаваць гэтыя свае ўспаміны пры жыцці. Занадта шмат там розных негатыўных ацэнак тых ці іншых сучасников. Автор мемуаров стверджає, что пьесу Нестерка написал не Виталь Вольский, як сегодня лічиться, а Владислав Голубок. До речи, Голубок был тестем Тихановича, так?
Так.
Вы в комментарах так само схиляетесь до версии Тихановича относно Нестерки. А чим это вы можете обґрунтовать?
Эту версию настойлива вся семья Тихановичев, Голубков, все эти годы транслявала. И тому я прокомментировал, что это все ж таки ихная версия, и, на мою думку, одиное, что мне, может, я к ней историку литературы и мастерствознавцу, подается в этой версии вероемным, это поравнание то, что писал тогда Виталь Вольский. Раптом, вот пишучи разные такие артикулы, какие я, до речи, читал в друкованном выгляде, 30-х годов духу Лукаша Бенда, такая злодробильная революционная критика, и вот человек, який займался публицистикой, раптом пише такую п'єсу, яка, ну, м'яко кажучи, ні з чого не виникає. А я думаю, що тут кропку повинні поставити все ж літературознавці. Гэта думка була Тихановича. Тому не прокоментувати це не випадало, коментар все ж таки є. Ровно ж, як і сценка, яку він вельми живо описував мені в обшуку у Якуба Колоса, який проводив Віталь Вольський.
Той самий Вольський.
Так, там надто подробязні деталі, які він неодноразово повторив, артистично розповів, що ну, так само не випадає, не вірить, там, як резав там бритвою подушки, там, і коли Колос питався, чого ж ти шукаєш, Віталька, я тобі не Віталька. Надто це ну, реалістично, як бути придуманим. Да я на не уявляю, для чого мастаку все це було ось придумляти, з якої мети, і помніть про це більше, як 70 годів.
Євген Тихонович жив і працював у окупованим німцями Мінську. Шмат хто з творців, кому випав подобний льос, у 44-м были вымушены выехать на Захад, а кто застався, скажем, той же композитор Туранков, поехали в отворотном керунку, в ГУЛАГ. Як удалося Тихановичу позбегнуть лагеров?
Это вельми цікавое питание, на якое и у меня нема докладного отказа, потому что, коли поравновать, як репрессовали литераторов, то с мастаками выходилися, коли так можно сказать, ощадней. Расстрелянных мастаков все ж таки одинки. Робилось все просто, как зарабить з их варьятов таких, выкинуть их з за борт соціального і громадського життя, яке та відбулося, до речі, з Єзепом Дроздовичем, який помер уже після Сталіна просто від голоду, про що у нас мало говорить і не акцентують, не розуміють, як Дроздович ще 10 років жив після війни. Той саме відбулося і з мостаками. Але тоді ті, хто вмів малювати, вони були на вагу золота, тому що не було відповідної поліграфії. Відповідно, мостаки мусили робити огромну кількість ось цієї пропаганди, плакатів.
І всім. Таким чином виживали.
Менавіто. І таким чином влада розпорадилася гэтым матеріалом.
Але от за часи окупації приблизно тим самим займалися мостаки і з 41 по 44 год.
На своє щастя Тихановича, ён неяк унікнув безпосередно удзела у колаборації, мається на увазі, ён не оформляв фашистовських мітингів і фашистовської преси, в адрозні от, наприклад, Гудковського. Ён не отримав ніяких узнагородів, в адрозні от нещасного Антона Коржаневського, який написав «Мокрий бес» і в Берліні отримав серебряну медаль за цю акварель. Тиханович, ён застався в окупованим Мінську. Сім'ю ворога народу, Голубка, якого розстріляли, з цілої галайстри тих дітей на руках, дітей Голубка, і у його вже самого було двоє дітей, він нікуди не мог подіться.
Може бути, ось гетая гибель Голубка допомогла йому вижити при немцах? А як же, ну, потерпів від совєтської влади?
В певному сенсі, ну, принавсі, це не дозволило йому з'їхати в евакуацію, бо таких не брали. А заставшися в Мінську, так, то, що він був з сім'ї репресований, він належав до еліти, ця сім'я білоруської національної, то, що многі його сябри засталися в Мінську, а, як той же, до речі, згаданий Туранков, многі інші, добре знайомці.
А який все-таки льос напоткав ще згаданого мастака Коржаневського?
А його вислали 10-х годів, він був на вигнанні, а після дозволили вернутися. І він жив тихо-мирно в Вітебську. Саме цікаве, його навіть не виключили з Союзу мастаков. Ну, таке було страшне покарання, так при житті не дали провести персональну виставу.
Гучить передача «Вольна студія». Про видадзеныя ў Мінску мемуары мастака Яўгена Ціхановіча Міхась Скубла гутарыць з мастацтвазнаўцам Сергеем Харэўскім.
Сергей, адносна Тихановича і такого ставлення до його совєтської влади після війни, може бути, та ж сама влада вспомнила його одну довоєнну заслугу. Він же, як мастак, оздобляв письмо великому Сталіну від білоруського народу. Тихановичу на той час не було ще і 30. Чому менавіта йому випала ось така адказна задача?
Перед усім треба сказати, та розуміти, що Тиханович був вельми талановитим мастаком. Бодай одним з невеликих білоруських майстрів екслібріса. Він видатний був мастак-графік, мастак книги, як і його брат Валянсін. І вони отримали видатну, блискучу едукацію в Вітебську. Справді, на той час мастаков, які могли білорусов поводля національності, а це було важно в той акції, мали таку серйозну, ґрунтовну, академічну едукацію, каб це виконати у тим відомим нам сталінським, таким академічним, імперським стилі, були одинки.
І що конкретно зробив Тиханович?
Ён писав эти шрифты, и ён сам пише, як ён робив эти портреты проводыров, як ён малював и Сталиных, Ворошиловых, и Ждановых, як ему платили, и почему, и что за метр, и как это все робилось.
А потом когось-то замалевывал. Давайте вернемся еще до мемуаров. Их автор вельми резко, резко адмовно характеризуя мастаков Савицкого, Стальмашонка, скульптора Азгура, створальника музея гасцёўня Голубка Анатолія Наліваєва. Апошні, наприклад, по версії Тихановича, усі отриманыя ад Зоськи Верас документы адразу адносіў у КДБ. Скажыце, а вы, як публікатар, не допускаеце, што хтосьці з пакрыўджаных творцаў ці іх нашчадкаў звернецца ў суд?
Гэта версія не моя. Вот каб я это напісаў у каментарах ад свайго імя, так, это было б падставы. Самого аўтара ўжо няма. Так, што хіба ж што суд на каго. Ён выказвае версіі, мастак. І мы гэта каментуем, што гэта тры разы падкрэсліваем ягоны аўтарскі погляд. Што, напрыклад, ён даў нейкі матэрыял, матэрыял з'явіўся ў гэтыя фотаздымкі, якія нідзе не публікаваліся раней, раптам в палітычным сабеседніку. Ну, пытанне ўзнікае. Ну, это ж факт. Вось то, што ён напісаў для таго пакалення, я не думаю, што это будзе нейкім там адкрыццём. Я думаю, што многія з іх маглі б нешта і пра Ціхановіча расказаць. Я думаю, што калі-небудзь, калі будуць адкрытыя архівы, то мы багата чаго дазнаемся з усіх бакоў.
Адзін з раздзелаў мемуараў мае такую назву: «Няўдзячнае мастацтва маляваць правадыроў». І здавалася б, наадварот, такое мастацтва прыносіла прэміі і званні. Чаму Ціхановіча ўсё склалася іначай?
Зноў жа, за всякіх акалічнасцяў біяграфіі. Жыў на акупаванай тэрыторыі. Сям'я ворагаў народа. Сярод сяброў, з якімі калегаў, з якімі працаваў вайну, былі там, акунуліся і калабаранты, і эмігранты, як там Шукіловіч, там многія іншыя. Замест званняў давалі магчымасць проста зарабляць. Матэрыяльна ён быў забяспечаны, яму ніхто не хапаў за руку рабіць новыя заказы, тое, што мы сёння назвалі халтурамі. А ў 91-м это апынулася вот этот аграмадны савецкі даробак наогул нікім не запатрабаваны. І ўсе ты яго новы сацыялістычны рэалізм 50-х гадоў, гэта такое нематываваны аптымізм, я б сказаў, тых палотнаў, які ён рабіў з Ісаком Давідовічам, там на стадыёне, там всякія такія на трыбунах. Всё это таксама апынулася незапатрабаваным і да сёння нідзе. Оно всё недзе ў запасніках. І сёння Ціхановіч застаецца як майстрам іс лібрыса, графічных партрэтаў, бліскучага партрэта Якуба Колаца, Купалы, таго ж Галубка.
І апошняе пытанне, Сергей. Народжаны яшчэ ў 1911 годзе, Ціхановіч меў сімпатыю да нацыянальных беларускіх сімвалаў: бел-чырвона-белага сцягу і пагоні, а сучасную афіцыйную сімволіку называў савецкай бутафорыяй 50-х гадоў. Адкуль такое стаўленне?
Менавіта Ціхановіч быў беспасрэдным сведкам, як это ўсё стваралася, эта бутафорія. Хто рабіў гэтыя гербы і сцягі Волкаў з Гусевым і гэтак далей, это ўсё стваралася на ягоных вачах. А разам з тым ён цудоўна ведаў гісторыю і ведаў, што такое, адкуль взялася пагоня, і ведаў тых людзей, для якіх это было насамрэч святыня. І да вайны, 39-40 годзе, в заходняй Беларусі это не было табу. Напярэдадні вайны ягоныя візіты ў Вільню, знаёмства з Пятром Сергіевічам, з ксянзамі, і гэта атмасфера віленскай беларушчыны, гэта яго, канешна, тады вельмі моцна зрушыла, бадай паставіла яму вось эту ноту, гэты голас беларускі. І 91 год, а ён быў актыўным такім перастройку актывістам, насіў барэт з бел-чырвона-белай цэшкай такой з пагоняй. Ён вельмі горача вітаў беларусізацыю часоў перастройкі і 90-х гадоў і стаў публічнай персонай вось у пачатку 90-х гадоў. Але, ну, зрост, канешна, взяў сваё. І калі ўжо не меў магчымасці публічна выслаўляць нейкія рэчы, удзельнічаць публічных нейкіх абмеркаваннях, ён вось пачаў пісаць гэтыя мемуары. Што это была за атмасфера? Што мы страцілі, як многія любяць патэтычна заламваць рукі, называючы гэта найвялікшай трагедыяй 20-го стагоддзя, то тых аматараў святого савецкага лада жыцця я настойліва адсылаю да гэтай кнігі. Пачытайце і падумайце, што гэта была за культура, што гэта быў за побыт, што гэта былі за міжлюдскія стасункі.
Прагучала вольная студыя. Госцем Міхася Скоблы быў мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі, публікатар мемуараў мастака Яўгена Ціхановіча.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў, і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
А 22 до полночі «Свободу» гучить так само і на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111, у Чехії Виноградська 159А, Прага 10, індекс 102.